Qalampirdan gapiramiz. Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari bo'yicha oliy komissari Mishel Bachelet Ukrainada yana o't ochishni to'xtatishga chaqirdi. Tashkilotning gumanitar boshqarmalari esa mamlakat aholisi qiyomatga duch kelayotganini ta'kidlamoqda. Oliy komissar ma'lumotlariga ko'ra, joriy yilning 24-fevral kuni Rossiya Ukrainaga hujum boshlaganidan beri mamlakatda kamida 474 nafar tinch aholi halok bo'lgan va 861 nafar yaralangan. Tinch aholi qurbonlarining aniq soni bugungi kundagidan ancha ko'p bo'lishi mumkin. Tinch aholi qurbonlarining aksariyati havo hujumlari va Rossiya kuchlarining keng diapazonli portlovchi qurilmalar, jumladan og'ir artilleriya va ko'plab raketa otish moslamalaridan foydalanish oqibatida qurbon bo'lgan, deydi BMTning inson huquqlari bo'yicha oliy komissarligi vakili Liz Trossel. BMTning gumanitar masalalar bo'yicha muvofiqlashtirish boshqarmasi rossiyalik harbiylarning o'qqa tutishi va bir necha raketa otish moslamalaridan foydalanishining davom etishi fonida tinch aholini xavfsiz evakuatsiya qilish va gumanitar yordam olish imkoniyatini ta'minlash uchun samarali tizim yaratish zarurligini yana bir bor ta'kidladi. Biz birinchi navbatda xavfsiz marshrutlarni aniqlashimiz kerak. Bizda kortejlarni jo'natayotgan va kutib olganlarning aloqa raqamlari bo'lishi kerak. Har bir harakatning aniq maqsadini bilishimiz kerak. Agar biror narsa noto'g'ri bo'lsa, ishonch telefoni bo'lishi lozim, deydi boshqarma vakili Jens Lerke Jenevada bo'lib o'tgan brifingda. Uning ta'kidlashicha, BMT rahbariyati konvoylarning xavfsiz o'tishi bo'yicha kelishuvga erishish uchun sa'y-harakatlarni davom ettirmoqda. Mojaroni hal etish maqsadida har ikki tomon bilan muzokaralar olib borilmoqda. Kechadan beri BMTning gumanitar masalalarni muvofiqlashtirish boshqarmasi delegatsiyasi Moskvada bo'lib, Rossiya rasmiylari, jumladan mudofa vaziri bilan aloqada. Kecha ular birinchi uchrashuvni o'tkazdilar, bugun esa muzokaralar davom etdi, deydi Lerke. Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishi boshlanganidan 2 hafta o'tib, mamlakatdagi gumanitar vaziyat yomonlashishda davom etmoqda. Millionlab tinch aholi hujum ostida qolmoqda. Oddiy odamlar uchun bu shunchaki qiyomat, ularda asosiy ehtiyojlar tugab bormoqda. Hozir eng muhimi hayotiy yordamning bu odamlarga yetib borishi. Bu savol hayot-mamot masalasimi? Albatta, ha, gumanitar yordamning Mariupol va hozirda mojaro uchog'ida turgan boshqa shaharlarda imkon qadar tezroq yetib borish juda muhim, deydi Xalqaro Qizil Xoch qo'mitasi vakili UN Watson. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.